S-a lăzărit răbutați. Ce te gânsuita, răbutați cu sa sau cu mes. Vire ne pe fixația.
Ia.
Vezi-o. Mai gurs. Artis. Pe Ianis, tatăt Artus. Irena, Dace.
Dobrit.
Ja se dobrit.
Lukas.
Vai Ramirez, Melina.
Dobrit, Christian.
Dobrit.
Absolut.
Da.
Denis.
Corum, Sidnic, ja? Laik sebi. Tad paziņot domu sātāk sēdi prāklāt. Darba kārtībā mums ir galvenais jautājums par aizdevumu pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektiem. Šī gadījumā apsekojām, varbūt noziņos. Tad nosaukuma piešķiršana no nekustām īpašumiem nāca tāds priekšlikums. Un trešo jautājumu vēlētos izskatīt par futbola laukuma izbūvi. Jautājums.
Labs jautājums.
O, Kandis pievienojās. Labrīt. Tā, akceptēju šos trīs jautājumus, jā?
Jā.
Lūdzu tad par aizdevumu.
Ilūks novada pašvaldība plāno īstenot izglītības iestādes investīciju projektu, Ilūks rajona vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Projekta rezultātā tiks veikta Ilūks rajona vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Plānotā kopā investīciju projekta summa ieskaitot pievienotās vērtības nodokli varētu sastādīt 260 545 eiro 13 centi un nepieciešamais aizņēmums tehnikas iegādēja 234 490 eiro 62 centi. Tajā būs tehnika, to, ko skola vēlējās, ņēmām vērā, būs datoru, portatīvo datoru iegāde, stacionāro datoru iegāde, planšetu datoru, interaktīvās tāfeles, skolēnu galdi, krēsli, mikroskopi, projektori. Kādi jautājumi varbūt?
Lūdzu jautājums. No.
Virpa ar kopētāju pirmais solis projektēšanai.
Ko? Kas?
Es papildināju ar tašu informāciju. Tur arī Virpa tādā.
Jā, Virpa ko?
Uzdevīgi ar kopētāju.
Jā, ar ko? Ir. Būs
aš. Ir. Tātad bērni varēs gatavoties kā speciālisti jau.
Nu jā, mikrofoni, mūzikas centrs, printeri.
Es kā tikai pārnes, vai tas ir skola.
Tā summa kaut kādīgi ir nodalīta, tur ir kaut kāda futbola laukuma izveida, un tas viss inventārs, kas tika minēts, kaut kā sadalītā summa ir?
Nē.
Par ko mēs tādā runājam? Par futbola laukumu vai printeri?
Nē, mēs par iestāžu.
Pirmā jautājuma vakar nebija, tur vienkārši nebija aprakstīts, sapratu, tur bija vienkārši izskatīta materiāla tehniskā bāze, jā, ok.
Ok. Vēl ir kaut kādi iebildumi priekšlikumi.
Nu?
Bija jau samērā īsts laiks visas tās lietas apjaust, jo šis priekšlikums no valdības nāca pēdējā brīdī. Tad liekas, ka intensīvi bija pastrādāts kaut kādā veidā jāaptvērt visas lietas.
Un arī gribu pateikt, ka jautājums jums laicīgi nebija ielikts, tāpēc, ka vakardien vakarā mums vēl nebija no skolas pēdējās informācijas par summām, un visi mēs šodien no rīta visi tika savilkts kopā.
Jā, es tikai mazliet gribu papildināt, ja skolotiem diezgan intensīvi vajadzēja strādāt. Tur 3-4 dienas un dienu un nakti strādāt, tāpēc, ka internetā vajadzēja sameklēt, pēc tam vēl cenu. Un tā, nu, tas bija milzīgs skolotāja darbs un ieguldīts, nu, kopā ar administrāciju.
Jā.
Nē, mēs tam visam piekrītam, bet mums arī bija ļoti īsts termiņš, tāpēc es skaidroju, ka mēs uz domes sēdi tikai vakar.
Jā, tāpēc vakar vēl informācijas nebija.
Nē, protams, ka jāatbalsta, jā, bet runa ir pa 234 tūkstošiem, un es no rīta pieceļos vakar, es aizgāju vienos gulēt, un labūt 2000 apstījās, vai kas nebija. Jā, šodien mēs runājam par 234 tūkstošiem. Respekts par deputātiem būtu. Man būs 15 printeri, 2 kopētāji, 4 mikrofoni. Nu, tāds vienkārši normāls informācija deputātiem, par ko mēs plānojam iegādāties, jā?
Nu,
cik konkrēti, finansisti, kas sagatavoja, cik būs printeri, cik... Viņš katru ir apraksts.
Nu,
mēs varam nosaukt. 95 planšeta datori.
Kāds firma?
Vēl ir...
Kāds planšeta izmaksas apmēram?
Tur vēl sekos iepirkums.
Būs iepirkums un daļa ir...
Jums ir plānos. Katras skolas vadītājs, iestādes vadītājs, kas plāno, viņš ieliek summu kādu iekšā. Planšeta maksā 100-200 eiro, mikrofona 300 eiro. Kāda ir summa planšetniem?
Planšeta?
Andi, es mazliet papildināšu. Katram skolotājam bija apmēram nosaukta summa, kura vajadzēja iekļauties. Piemēram, es gribēju no sākuma šito... Lāzer griezē, ja, kurš maksā 3800 bez iestādīšanas. Nu, tas būtu, saprotiet, man priekš darbnīcas 5000. Tāpēc galu galā es apstājos pie virpas ar kopētājiem, nu tie pirmie soli projektēšana, tehnoloģija, tikai pie 700, saprotiet.
Nē, tad es vispār nerunāju par summām, es runāju par to, ka viņas ir, nu, mēs taču arī atbildam par savu lēmu pret iedzīvotājiem, nu. Un es jau pirms es balsoju, protams, ka es esmu par, bet gribētu saprast, ne jau tieši par tavu kabinetu, bet vispār, ka informācija pirms ārkārtas domas sēdes būtu man skaidra, un tik un tik tas un tas aptērās summas, kā tas ir iepriekš normāli bijis. Un tas taču nav 2 vai 20 tūkstoši, jā?
Labi, es
tas ir nekorekti īstenībā.
Jā, Andi, es tev piekrītu, es tikai gribēju tavu piemēram skolotē, jā? Tā atkal man iepražu uzdevi jautājumi, kāda cena plašai datoram. Tad ir tikai taits ir nosaukts, ja? Tāpēc atkarībā no skolēm. Tad skolotājs plānoja, ja? Lai iekļautos
tajos rāmjumus. Bet es jau prasu par
rādījumu.
Jā, jā. Labi, mēs jau neprasu.
Jā. Nē, lai speciālisti, Andi, es tev piekrītu, lai speciālisti nosauktos.
Es varu saukt?
Man liekas, neiet kaut kas.
Nē. Tehnoloģija. Apstājās.
Andrejs
saka
visu.
Kas ir da bildīte?
Nē, nu kas pat, viņš pat izgāja ārā.
Izslēdzās.
Mums izmetā. Tas ir būt tas dators, kas slēdzas laukā, Jūlī, tu nebūt. Viņš izmeta laukā. Tas nav tas dators, kas vienmēr slēdzas laukā. Tā
mums tam parādīja sarkot.
3000, super, bet saprot par ko?
Jā. Nē. Es vairākas nejaucos. Vairāk ir tev atbildes tev, jā.
Mani, es varu, jā?
Jā, plūk.
Tajā būs iepirkums tiks veikts, un daļa tiks pirkts arī EIS iepirkumu sistēmā. Ir sadalīts, visa tehnikas iegāde ir sadalīta tādā kā divās daļās. EIS sistēmā tiks nopirkti 2 televīzori, 95 planšetes, 36 monitori datoriem, 4 datori kopā ar monitoru. Tad būs 2 projektori, 8 datu kameras, 20 vienkāršie mikroskopi, 2 gabali digitālie mikroskopi, 40 portatīvie datori un 35 stacionārie datori. Tas ir tas, ko ir iesnieguši no EIS sistēmas. Un tad vēl ir videokonferenču kamera viena, tāfela ar iebūvētu interaktīvo displeju, izmēri 2, 70 colis un lielāks 2 gabali, 86 colis un lielāks 3 gabali, interaktīvie ekrāni 4, informatīvais ekrāns 1, pārvietojamais auditorijas galds 30 gabali, portatīvo un planša datoru uzlādes ratiņi 5 gabali, skolēnu vienvietīgie galdi 52 gabali, skolēnu divvietīgie galdi 52 gabali, skolēnu krēsli 104, virpa kokam ar kopētāju 1 gabals, ultratuvais projektors 2 gabali, robotu konstruktors 10 gabali, aktīvā skanda akustiskā 4 gabali, vēl aktīvā skanda sub 2 gabali, mikserpults digitālā 2 gabali, mikrofoni 4,
vadu. Rīt,
kā tālāk, sistēmām paskatīs, un kādas smuļķības mēs tā sāksim. Vēl kas sastāv, no cik sastāv, kāda frekvence ir un tā nav.
Mikser, pul, miks.
Taču izvēlas, nu nesāksim virpu prasīt, cik diametrs, cik galam, cik viņš tur kopē.
Jā, es pateicu, 50 mm, varēt droši braukt un virpot.
Tu pats to atbildēsi, nu kā mums ir zināt, nozīme zināt, kāds tu...
Mikser pulks digitālā maksā 440 eiro, tā ir nu, aptuvenā cena, kas ir mikrofoni 4 gabali, mikrofonu statīvi 4, motorizēts sienas projektora ekrāns 2 gabali, lieljaudas projektors 2 gabali, un apusējs kopētājs 1. Un vēl ir viens saraksts, ir daudz funkciju printeris, A4 formātam, 5 gabali, A3 formātam 1, 3 mūsu...
Paldies!
Paldies, ka acceptējam visu šo ietekumu,
jā? Visu formātu,
kas Andrija ir?
Andi Maikas, tas nav.
Viņa problēma.
Viņa problēma.
Man atkal izsaka.
Vai būtu šķietrūdumi, tad sagatavot?
Tu kiet vēl tādu krāsētājiem interim un kopēc, ka nu mēs balti tagad vairs nav moderni prasa krāsētājs. Ko es jūs pateikšu tā? Tad ir tās par atrājumu vidusskolā, viņš ir vairāk mērķi. Nu es, Andi, varu par to, kā modernizētā skola. Tur jau sēdējā vairāk. Protams,
ne jau, ko tu esi tās, tās ir informācijas, es tu esi ārkārtas domas sēdus. Man ir skaidrs, paldies.
Vai piebildumi? Varam balsot tad, jā? Tad lūdzu balsojumu, kas ir par sagatavoto projektu.
Desmit?
Pret?
Nav.
No. Atpirās?
Nav.
No. Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nosaukuma piešķiršana.
Labdien visiem! Jautājums par to, ka zemes mantinieci kārto zemes īpašumu zemes grāmatā un neskaidrības ar nosaukumiem. Līdz ar to lūdzu iešķirt nosaukumu Vecslāņi, Debrecenas pagastā, kas sastāv no trim zemes vienībām un 7,34 hektāri koplatībā.
Lēmums pieņemts. Un, un pēdējais jautājums par futbola laukumu pamatnes izbūvi. Mēs tad noformulēsim to jautājumu, būs nepieciešamība. Varbūt tad būs noziņojums, zin tā. To visu situāciju.
Tu tur var
nākt. Es tev varu nākt.
Labdien, cienījumi deputāti! Šodienas darba kārtībā iekļaus papildus jautājums, var teikt, punkts par sintētiskā laukuma futbola pamatnes uzbūvi. No futbola federācijas, nepateikšu cik precīzi, bet laikam mēnesi atpakaļ ir atnākusi vēstule, ka futbola federācija ir ar mieru uzklāt sintētisko laukumu, tātad zaļo segumu ar izmēru 60-40. Un tātad viņi prasa no pašvaldības tātad akceptu, vai mēs piedalāmies šajā procesā. Tātad ir arī nosūtīts līgums. Ja mēs to akceptējam, tad var uzsākt būvniecību. Un tā vieta ir pie sporta centra, starp sporta centru un muzikas skolu. Es būtu ļoti priecīgs, jo šis jautājums jau risinās divus gadus. Varbūt tur tātad tie bija apstākļi gan saistīti ar aizdevumu nedošanu no valsts un arī ar pašu futbola federāciju likstām, kas viņam bija ar nodokļu problēmām un prezidenta maiņu. Bet šoreiz ir tā iespēja un būtu ļoti pateicīgs, ja jūs pieņemtu to lēmumu pozitīvi. Paldies!
Ar Viktoram kameru var ieslēgt?
Nebija ieslēgt.
Ieslēgt.
A, kāpēc es viņu neredzu?
Pārējā vecu vai neredzu?
Ja? Viņu meklē pie speciālistiem.
O, atvainot Viktoram.
Labdien, labdien Viktor, jā, vēlreiz.
Jā, paldies.
Tā, lūdzu izsakaties. Izsakaties. Tā tehniski iespējams sakarā ar tām komunikācijām, tad sīkumos ir noskaidrots viss.
Nu, tas nav manas kompetences, es tikai vienkārši... Es...
Mēs runājam konceptuāli par jautājumu atbalstīšanu, jā, tikai. Nesaprotu. Vai par naudas sumā mēs arī runājam šajā sakarā?
Jā, runā, viss tik gatavots. Šobrīd nu, nevar pateikt to summu, cik viņi teica, kad lielā mērā bija tas 1,200,000, jā?
Nu, tas ir par lielo labu.
Par lielo, 1,200,000.
Nu, es arī nevaru pateikt, jo es neesmu būvinženieris, jo cik tur tas kvadrātmetrs var izmaksāt, jo tā pamatne un arī nepieciešams arī būtu arī apgaismojums pie reizes. Jo ģērbtuves izstīt, jo tas pie sporta centra mēs varētu ģērbtuves izmantot tur iekšā, jā? Bet arī nepieciešams tā pamatne un arī apgaismojums.
Nu, pēc būtības, tad pareiz arī ieminējās pirmā lieta, mums šis būs konceptuāls lēmums, vai mēs to atbalstam vai neatbalstam. Un tālāk īstenībā jāseko izpēte, tad cik ilgā laikā mēs to varam izdarīt un tā tālāk viss. Un jākop arī droši vien arī tehniskam projektam jābūt. Cik var noprast.
Mēs pagaidām runājam par konceptuālu atbalstu.
Jā.
To atbalstu futbola federācija. Tas ir tas jautājums būtības.
Par pamatnes izbūvi.
Un tad man... Man tad jautājums. Šo lietu mēs sāksim šogad. Dzirdam.
Nē, nu es gribētu jātrāk jau labāk. Ne, no manis tas ir atkarīgs tagad, ja? Es vienkārši saprotu, ka jums tagad ir jāakceptē, vai mēs to laukumu būvējam. Un tad es saprotu, jo federācija arī prasa, jo atbildi. Nedzirdu Viktor
tevi. Kas tā pamatne ir, viņas var spēlēt, vai tur vajadzīgs vēl papildus pēc tam zālāju likt un visu pārējo?
Futbola federācija dāvina to zālāju zaļo, laukumu pašu.
Pēc tam, kas vēl pienākas?
Nu, mēs līdzīgi laukumu būvējām, mums ir priekšas, kā viss tas notiek. Tur ir rītīgs pīrāks jāuztais ar daudziem slāņiem, drenāžu un viss kaut kas ir diezgan sarežģīts darbs, un viņam jābūt diezgan precīzam. Tur rītīgs būt mani nobīdes. Es domāju, šobrīd runām par ieceres apstiprināšanu, izbūvēt to laukumu, un tad mēs iedibināsim visus dienestus, un arī tad vienosimies, vai mēs šogad varam uzsākt un pabeigt, vai kaut kā savādā. Bet katrā ziņā tas būtu konceptāls saistošs lēmums arī visiem tālākiem notikumiem. Vēl ir kaut kas iebilstams, tad akceptējam šo ieceru, jā?
Protams, protams.
Akceptējam. Andri.
Nu jā, protams, paldies. Es kā bijušais sportists, protams, mati jau sirmi, bet vienalga iekšā es vienalga palicis sportists.
Līga, kā tad noformējam to lēmu projektu?
Par ieceres akceptēšanu.
Akceptēšanu un ar otro punktu uzsākt to projektu izstrādi, jā?
Nu, mums ir jāstais no sākuma pamatnes tēma izbūt.
Projekts obligāti ir vajadzīgs. Viss saistībā ar esošo sporta centru, viss, nu, kā tur. Kā pievienoties, kā savienoties, viss, kas tur notiek.
Un varbūt arī informēt futbola federāciju, ka mēs esam...
Mēs arī pateiksim, ka mēs uzsākām.
Jā, jo
es nezinu, vai šogad, vai varēs šogad, nezinu.
Nē, nu tur viņi, tur līgums, tas līgumā būs viss atvināms.
Jā, jā.
Kad tādā līdzēm.
Protams, tur tā garantija ir obligāti jābūt no viņiem.
No viņiem.
Un tā vienošanās jābūt.
Jā, un no mums garantija.
Un no mums.
Es tikai gribētu deputātus painformēt, ka tā kā tur būs būvdarbi, jā, mums ir jāveic iepirkums, un iepirkumā būs ilgais iepirkums, jo būvdarbi, es domāju, tur summa būs virs 20 pamatnei taču.
Jā,
un līdz ar to iepirkums vienies mēnesi, un tie optimistiskie, ka mēs varētu pēc trijām nedēļām nekādīgi nesanāks, jā?
Nē, nu reāli tā būtu līdz ziemas periodam uzlikt to pamatu.
Tā lūdzu balsam, kas ir par ieceres akceptēšanu? Par?
Desmit par.
Paldies, cienījumie deputāti, par atbalstu.
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti un domas atkārtas, ka sēde ir slēgta.